orta dalğaları.
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi, mehriban dinləyicilərimizi. Aran Radyosundan əzizlər, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Biz Aran Radyosundan verilişlərimizi 9:20 dəqiqədən səsləndirdik, 13:20 dəqiqədək və indi isə növbəti verilişlərimizi səsləndirmək istəyirik. Dostlar, şair deyir, yaz naz ilan gəlib çatdı, yeri yuxudan oyatdı, yaşıl rəngi ilə boyatdı, qışın ömrü sona çatdı. Qaranquşlar dəstə-dəstə uçurlar göydə ahəstə, oxurlar olmayın xəstə, qışın ömrü sona çatdı. Bəli dostlar, yaz mövsümü bütün gözəllikləri ilə yoldan gəldi, çatdı və biz gözəl günlərimizi qeyd edirik. Bütün bayram günləriniz mübarək olsun deyirik siz hörmətlərə. Sabahlarda mübarək Ramazan ayının birinci günüdür və inşallah bizim Aran Radiosundan özəl verilişlərimiz səslənəcək. Mübarək Ramazan ayının gəlişi üçün də siz hörmətlərə təbrik deyirik dostlar. Əzizlər, Möminlər Allah qonaqlığında unvanlı proqramımızda hər gecə hər İsa ayağı Aran Radiosundan mübarək Ramazan ayında siz əzizlərimizə səslənəcək və bu verilişdə də bildiyiniz kimi müxtəlif bölümlərimiz efirə veriləcək. Nöqtəyi nəzərləriniz, fikirləriniz olsa və ya əgər istəsəz verilişlərimizə də qatılasınız 0098-453-3819 min nömrəmizə zəng edə bilərsiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə günü miladi tarix ilə 2023-cü il, martın 22-si, 1402-ci günəş ili, fərvərdin ayının 2-ci günü, 1444-cü hicri qəmər ili, şəban ayının 29-cu günüdür. Bütün əziz əməkdaşlarımız qulluğunuzda olacaqlar müxtəlif sahələrdə və verilişlər səslənəcək. Proqramlarımızın arasında da sevdiyiniz musiqiləri, mahnıları səsləndirəcəklər əzizlərimiz. Dostlar, e-mailimizin ünvanı aran@irib.ir-di, saytımız aran.irib.ir-di və Instagram səhifəmizin ünvanı Aran Radio-du. Əziz əməkdaşlarımız Instagram səhifəmizdə də müxtəlif proqramlar yükləyirlər. Orada müraciət edib və öz fikirlərinizi, nəzərlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Biz verilişlərimizi hər gün 9:20 dəqiqədə başlayırıq, 13:20 dəqiqədək 4 saat ərzində verilişlər səslənir, 1 saat fasilə veririk, sonra 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqədək yenə də sizinlə olur. Salamınızlar. Əməkdaşlarımız xəbər bülletinində xəbərlərin üçüncü buraxılışını bir az sonra səsləndirəcəklər. Radio tamaşa təqdim olunacaq saat 15-də 15.30 dəqiqədə bayramlıq verilişimiz səslənməlidir. Haqq yolu başlıqlı proqramımız 16.20-də səslənəcək. Ellər yadigarı başlıqlı verilişlərimiz davam edəcək. Əxlaq dərsləri başlıqlı hissəmizdə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Seyid Həsən Hamidi cənablarının dəyərli sözlərini. Abidələr unvanlı proqramımız Nəhcül Bəlağa, Bulağa və Nur səhifəsi unvanlı verilişimizdə sıradadır və səslənəcək. İndi isə xəbərlərin üçüncü buraxılışını Aran Radiosundan dinləyək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində Məmiyyən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Avropa Birliyi və Britaniya rejiminin İrana qarşı sanksiyalarını tənqid edib. Çin Xarici İşlər Naziri Moskva-Pekən əlaqələri hansısa ölkəyə təhdid mesajı deyil və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülh məramlılarının qanunsuz daşınmaları müşayiət etməkdə ittihamlandırıb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Avropa Birliyi və İngiltərə rejiminin İrana qarşı növbəti sanksiya paketini şiddətlə tənqid edib. Avropadakı çaxnaşmalar və Fransadakı narazılıqlar və etirazlar yalnız Avropadakı çaxnaşmaların bir hissəsidir, deyə Nazir Kənanı qeyd edib. Avropanın son qarşılaşma siyasətinin məqsədi Avropada insan haqlarının təşkilatlandırılmış pozulması, iqtisadi-ictimai böhranlardan xalqın fikrini yayındırmağa dair səylərdir. Bu da dünyanın məlumatlı müşahidəçilərin gözündən yayınmır. Bəzi Avropa ölkələri başqa ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə əvəzinə yaxşı olardı ki, öz xalqının real haqlarını tələb və etiraz etdiklərini repressiya ilə cavablandırmaqdan çəkinsin və öz məsuliyyət dairəsində məsuliyyətli davransın. Kənani əlavə edib, İran İslam Respublikası milli iqtidardan mənşələlərək öz başına qanunazid hərəkətlər qarşısında daha möhkəm dayanır və bu istiqamətdə haqqını müdafiə etməkdə cavablanmağı qoruyub saxlayır. Qeyd edək, Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurası bazar ertəsi günü İran İslam Respublikasına qarşı növbəti sanksiya paketini tətbiq edib. İranlı 8 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı insan haqlarını pozmaq bahanəsi ilə sanksiya tətbiq edib. İranın Hindistandakı səfiri Çabahar limanının inkişafı üçün İran və Hindistanın həmkarlıq prosesini Tehran və Yeni Dehlinin münasibətlərini daha yaxşılaşdıracaq. Çabahar limanı Sistan və Bəluçistan əyalətində İranın yeganə okean limanıdır ki, Makran dənizi və Hind okeanında yerləşir. Çabahar limanının Əfqanistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan və Qazaxıstan kimi ölkələr və Mərkəzi Asiyanın əhatəsindəki ölkələrdəki dənizlərə ən yaxın strateji mövqeyinə görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2016-cı il İran-Hindistan arasında Çabahar limanının inkişafı üçün investisiya üzrə razılaşma sənədi imzalandı və razılaşma əsasda Çabahar limanının infrastrukturlarının bir hissəsini Bu saziş əhatə edir. İranın Hindistandakı səfiri İrəc İlahi mətbuat konferansındakı çıxışında İran və Hindistanın Çabahar limanındakı həmkarlığını limanların istraktoru, İran dəmir yolu xəttinin əsas şəbəkəsi ilə əlaqə və yüklərin Çabahar limanından göndərilməsi kimi üç variant əsasda qeyd və əlavə edib. Sözü gedən üç əsasla, Hindistanla həmkarlıq səviyyəsini təyin etmək mümkündür. İran Çabahar limanının infrastrukturlarının inşası üçün özünü təmin edir və heç bir ölkənin yardımına ehtiyacı yoxdur, deyən səfir əlavə edib. Hindistan bir çox limanlara malik olmaqla dəniz ölkəsi kimi sayılır və yüklərin daşınması üçün ümumiyyətlə dənizdən istifadə edir. Buna görə də İran yüklərin Çabahar limanı vasitəsilə daşınmasında Hindistanın təcrübəsindən istifadə etmək Hindistandan istəyib. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Moskva-Pekin münasibətləri heç bir ölkəyə qarşı təhdid mesajı sayılmır. Çinin Xarici İşlər Naziri Jingang Rusiya bir kanalı ilə müsahibədə Çin-Rusiya münasibətləri qarşılıqlı maraqlar istiqamətdədir. Biz qonşu ölkələrik və münasibətlərimizi ölkələrimizin fundamental maraqları əsasda qoruyuruq, qeyd edib. Müsahibə Çin prezidenti Xi Jinpingin Rusiyaya səfəri ilə eyni zamanda həyata keçib. Çin prezidenti Xi Jinping ötən gün Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə görüş üçün Moskvaya səfər edib. 4 saat yarım müddətinə Vladimir Putin ilə müzakirə edib. Tərəflər Kremlin sarayında apardıqları geniş müzakirənin sonunda əlaqələrin hər tərəfli inkişafı məqsədə müştərək memorandumu imza və bəyanat yayıblar. 2030-cu ilədək qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsinin regional inkişaf layihəsi barədə imzalanan bəyanatda qeyd olunub. Rusiya və Çin, İran və Səudiyyə Ərəbistanın dialoq vasitəsilə əldə olunan münasibətlərinin növbəti bərpasını və normallaşması prosesini dəstəkləyir. Həmçinin nüvə dövlətləri milli torpaqlarından kənara nüvə silahlarını yerləşdirməməlidir və ölkədən kənarda yerləşilən bütün nüvə silahları ölkəyə qaytarılmalıdır. Rusiya və Çin prezidentlərinin müştərək bəyanatında qeyd olub. Çin prezidenti 3 günlük səfər prosesində bazar ertəsi günü Moskvaya səfər edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Rusiya sülh məramlılarını qanunsuz daşımaları müşayiət etməkdə ittihamlandırıb. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölmələri tərəfindən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus təminat maşınlarının müşayiət edilməsi növbəti dəfə müşahidə olunub. Azərbaycan Respublikasının APA-ya istinadən bu barədə Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıbdır. Daha ətraflı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
20 mart tarixində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla danışıqlarının yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında bildirmişdi ki, biz bütün üçtərəfli razılaşmaların icra olunmasının tərəfdarıyıq. İndi isə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi deyir, sülh məramlılar qanunsuz daşımaları müşayiət edir. Qeyd edilib, bir daha bildiririk ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşayiəti ilə hərbi daşımaların həyata keçirilməsi üçtərəfli bəyanatın müddəalarının kobud şəkildə pozulmasıdır və bu qəbul edilməzdir. Həmçinin qeyd edilib, mütəmadi baş verən bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlər Laçın yolunun Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin son nöqtəsində Azərbaycanın sərhəd keçid və nəzarət məntəqəsinin qurulmasını labud edir. Bunu nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, Laçın-Xankəndi yolu Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mismulübdin yataqlarının istismarına etiraz iddiası ilə özlərini ekofaal və qeyri-hükumət təşkilat təmsilçiləri adlandıran qrupların hazırlanması ilə 101 gündür ki, blokadadır. Buna görə də Dağlıq Qarabağın erməni sakinlərinin məişətinin təhlükə altına düşməsi ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ ermənilərinə qarşı soyqırım törətməkdə ittiham edib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov isə son günlər Fransanın Frans 24 telekanalı ilə müsahibəsində Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanmadığını demişdi. Bakı bunu təksib etsə də, həmin məsələ ilə bağlı təxminən bir ay əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığında növbəti dəfə BMT-nin fakt araşdırıcı missiyasını Dağlıq Qarabağ və Laçın yoluna göndərilməsini istəmişdi. Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken ilə telefon danışığı zamanında deyib, Azərbaycan Ermənistanla tezliklə sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazırdır. Məhəmməd Azəri, Aran Radiosu.
Azərbaycanda məhsulların qiymət artımı dayanmaq bilmir. Azərbaycanda rəsmi dövlət orqanları tərəfindən bahalaşmanın səviyyəsi 22% elan edilib. Lakin müstəqil iqtisadçılar bunun həqiqi rəqəmini açıqlayaraq 37% bildiriblər. Bazarlarda hökm sürən şərait Azərbaycan əhalisinin dolanışığını xeyli çətinləşdirib. Mövzu ilə əlaqədar keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli münasibət bildirib. Hökuməti bahalaşmaların qarşısının almaması üçün kəskin şəkildə tənqid edib. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Son zamanlar Azərbaycanda məişətlə əlaqədar vətəndaşların problemləri artıb, bu isə ölkədə mövcud inflyasiya ilə əlaqədardır. Dövlət tərəfindən verilən rəsmi istatistikaların əksinə olaraq bazarlarda ərzaq məhsullarının qiyməti artmaqda davam edir. İnsanlar işlə təmin olunmayıblar və işsizlik səviyyəsi günbəgün artır. Digər tərəfdən quru sərhədlərin bağlı qalması səbəbindən sərhəd rayonların sakinləri özləri üçün yaratdığı keçid bizneslərini də əldən vermiş olublar. Bu səbəbdən 1 milyon insan gəlirini əldən verib, hökumət isə əsassız səbəblər gətirərək quru sərhədləri açmaqdan imtina edir. Dünya Bankı hökumətlərin verdiyi rəsmi rəqəmlərə əsasən Azərbaycanda bahalaşmanın səviyyəsini 22.5% Ermənistan isə 13% Gürcüstan isə 17% müəyyənləşib. Amma müstəqil iqtisadçılar əlavə dəyər vergilərinin müqayisəsi ilə müəyyənləşdiriblər ki, əslində Azərbaycanda real bahalaşma 37%-dir. Son qiymət artımı ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Mən də bir ailə başçısıyam, mən də xəbərdaram bu qiymətlərdən və açıq etiraf edirəm ki, hər dəfə çox bir, böyük bir təəccüb, böyük bir narahatçılıq yaşayıram ki, xalqımız bu artan qiymətlərlə necə baş edir? Ailə başçılarım bu cür fantastik qiymət artımının öhdəsindən necə gəlirlər? Çünki mən Azərbaycanlıların mütləq əksəriyyətinin büdcəsindən xəbərdaram. 100 min zəngin insan əhalinin 1% edir, əziz həmvətənlər. Tez-tez sizə deyirlər ki, yox cəmaat pis yaşamır, küçələr doludur bahalı maşınlarla, restoranlar doludur, yeni tikilmiş bahalı mənzil, binaların mənzilləri satılır. Bu hamısı bir yerdə, bütün ölkədə 100-200 min adamın arasında gedir bu söhbət. 100-200 min adam 10 milyon insanın 1-2% eləyir. Əhalinin mütləq əksəriyyəti böyük bir yoxsulluq yaşayır. Necə təsəvvür eləmək olar ki, düşününsünüz, maaşla çalışan müəllim, həkim, mədəniyyət işçisi, idman sahəsində çalışan, büdcədən maliyyələşən, belə özü-özünü maliyyələşdirən insanlar bu qiymət artımı nöqtəsindən necə gəlsinlər? Çox dəhşətli, fantastik bir qiymət artımı yaşanır Azərbaycanda.
Hörmətli dinləyicilər, bugün axşam azanı Bakıda saat 19:08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam, hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran radiosundan. Noruz bayramı günləri münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik, istəkli eşidənlərimiz, hörmətli dostlar, eyni zamanda mübarək Ramazan ayının gəlib çatması münasibəti ilə də təbrik edirik hər birinizi. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, yeni günəş ilində İranla Azərbaycan əlaqələrindən söhbət etmək istəyərdik verişimizdə. Ötən günəş ilin sonlarında müəyyən gərginlik yaşandı. Azərbaycan səfirliyində baş vermiş hadisə iki ölkə arasında müəyyən soyuqluq yaratdı və üçüncü qüvvələr iki ölkə düşmənləri tez meydana girərək vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışdılar. Amma İki dost, qardaş, qonşu, xalqı münasibətləri belə bir səviyyədə olmamalıdır, daha geniş olmalıdır və belə bir ixtilaflara, belə bir anlaşılmazlıqlara yol vermək olmaz. Yeni günəş ilində nə etmək lazımdır? İki ölkə arasında necə müəyyən soyuqluğu aradan qaldırmaq lazımdır? Bura mediaların, dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə hansı bir vəzifə düşür və hansı istiqamətdə daha çox çalışmalıdırlar. Biz bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə və məsələni təhlil etməyə çalışacaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, indisə bizim bir telefon bağlantımız vardı. Hörmətli ekspertimiz, jurnalist Mirzağa Məmmətli ilə Bakı şəhəri ilə bağlantımız qurulmuşdu. Mirzağa müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Noruz bayramı münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Cüzətdən qoy istifadə edim. Mən də İran, qardaş İran xalqını, oradakı soydaşlarımızı, şəxsən Şaban bəy, sizi və bütün Aran radiosunun əməkdaşlarını, jurnalist həmkarları bu Noruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və qardaş İran xalqına sülh, əminamanlıq arz edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Noruz bayramı həqiqətən region ölkələrində birləşdirici bir rol oynayır, Mirzağa müəllim. Bütün adət-ənənələr demək olar ki, həm İranda, Azərbaycanda, Orta Asiyada necə deyərlər, ortaqdır və bu hətta siyasi sahədə də ölkələr arasında əlaqələrin genişlənməsinə kömək edə bilər. Siz necə düşünürsünüz bu vaxtda?
Bəli, Noruz bayramı ümumiyyətlə İran və Azərbaycan ölkəsində, respublikasında mən deyə bilərdim ki, bir çox dünya müsəlmanlarından fərqli olaraq burada daha çox yüksək səviyyədə keçirilir. Yəni, bilirsiniz mi, Noruz bayramı müsəlman dünyasının yeni gün, yeni il bayramıdır və bunu da biz həmişə böyük təntənə ilə, istər İranda, istər Azərbaycanda böyük təntənə edilmişik və bütün bunlara baxmaraq hələ Suriyyəli dönəmində, bizdə Sovet dönəmində düzdür, dövlət səviyyəsində keçirilmirdi, amma xalqlar bütün bu bayram belə azad surətdə hər bir azərbaycanlı bu bayramı keçirərdi, amma yenə də ona baxmayaraq, o vaxtda müəyyən yollarla İrandan yenə də əlaqə saxlanırdı ki, o bayramını tak ki, hansı gün, hansı saatlarda, axır çərşəndə nə vaxt keçirilir. Yəni, mənim yadıma gəlir uşaq vaxtı, yəni müəyyən mənada biz İranla da müəyyən əlaqələr olurdu ki, bu bayramın necə keçirilməsi, çərşənbələrin necə keçirilməsi. Yəni, bu ortaq bir mədəniyyətə malik olan bir bayramdır İran-Azərbaycan xalqları arasında.
Bəli, bəli. Belə bir bağlardan çoxdur. Və bu, əlbəttə ki, ölkələr arasında əlaqələrin, münasibətlərin daha da yaxınlaşmasına kömək eləyə bilər və bu, əslində də belə olmalıdır və çalışmalıdır dövlətlər. Təəssüflər olsun ki, bu qədər ortaqlıqlara baxmayaraq, Azərbaycanla İran arasında bəzən gərginliklərə şahidi oluruq və son aylar ərzində də belə bir gərginlik müşahidə edildi. Siz necə baxırsınız məsələyə, niyə belə bir hadisələr baş verdi və necə belə bir fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq olar?
Bilirsiniz, elə Şaban bəy, siz elə dediniz, Noruzla bağlı biraz da geniş ətraflı dediniz. Yəni, Noruz sülh barışıq bayramıdır deməkdir. Yəni, arzu edirəm ki, mən bu Noruz bayramından sonra iki xalq arasında bir müəyyən o necə deyərlər bu çətinliklər, problemlər tezdən qaldırılsın. Yəni, bir böyük burada bir dam müharibə olmayıb, dava olmayıb, savaş olmayıb. Əlbəttə ki, indi hadisədir, bir faciəli hadisə baş verdi. Yəni bu hər bir ölkədə baş verən bir hadisədir, amma bunu biz Azərbaycan xalqı bilirsən gözləmirdik ki, yəni bizim qardaş bir xalqdır məsəl üçün iki məsəb eyni, yəni eyni soydaşlarımızla yaxın bir Salman ölkəsində belə bir hadisənin baş verməsi sözün düzü gözlənilmirdi. Amma bunlar da hamısı bir müvəqqətidir. Yəni bu problemlər də tezliklə aradan qaldırılacaq və mən bunu arzu edirəm ki, bu Noruz bayramından sonra tezliklə iki ölkə arasında bir arşıq, sülh yaransın. Bu mümkün də deyil, bu illər boyu bu iki qardaş xalq küslü olsun və bir-birilə gediş-gəliş inteqrasiya olmasın və mən inşallah Allahın köməkli ilə mən belə düşünürəm ki, və tezliklə iki ölkə arasında bir barışıq sülh yaranacaq və hər şey qaydasına düşəcək. Mən bunu tam arxayıram.
Bəli, əlbəttə ki, o mənədə küs-çünüş də yoxdur, barışıq olsun, amma hər halda nəsə bir anlaşılmazlıqlar yarandı. İnşallah Azərbaycan səfirliyi də Tehran'da yeni ildə fəaliyyətini başlaya Təbrizdəki konsulluğu kimi və əlaqələr daha da genişlənə. Çünki o əndən bir yandan çox söz deyilir. Mirzağa müəllim, siz də buna şahidsiniz. Yəni regiondan kənar qüvvələr, dövlətlər, rejimlər çalışırlar ki, bu iki xalq əslində bir xalqı bir-birindən ayırsınlar. Düşmənlər çirkin təbliğata başlayıblar, nə bilim, İran-Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasəti var. Yəni, belə bir boş-boş söhbətlərdən ki, yəni, ayıq olmaq lazımdır da, yəni, bunların da planları ayrılıqdır, birlik deyil.
Bəli, bilirsinizmi, mən bunu Şəbal bəy bir neçə dəfə demişəm də, Azərbaycanın və Azərbaycan Cumhuriyyəti elə bir geosiyasi məkanda yerləşir ki, bəzən biz o İranla Azərbaycanın arası vurmağa çalışanları da millət, xalq aydın görür. Və amma bəzən elə bir vəziyyət yaranır ki, biz onlarla müəyyən bir sadə əlaqələr qururuq, müəyyən müqavilələr imzalayırıq. Amma baxanda görəndə heç də bu ölkə bizi istəyən bir dövlət deyil. Yenə deyirəm, yerləşdiyimiz o məkan bugün tələb eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir balaflaşdırılmış bir, necə deyərlər, siyasət yeritsin və həm də ki, Azərbaycan elə böyük bir məmləkət də deyil və onun yerləşdiyi, yenə deyirəm, geosiyasi məkana baxanda bu ölkənin çox çətin, beləcəm, hər tərəfdən, bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən Ermənistanla o müharibə vəziyyətində və ona görə həmişə çalışır ki, bir balanslaşdırılmış siyasət yeritsin. Və mən bir söz deyim ki, həmişə dövlət rəhbərləri gəldi gedərdi, əsas burada xalqlar həmişə bir-birlərdən inteqrasiya etməyə çalışır.
Bəli, xalqlardır.
Bizim oradan İrandan da gəlmək istəyirlər, Bakı görmək, gedib həkimə, alış-verişə getmək istəyirlər və ya problemləri həll edir. Və ona görə bu mümkün deyil ki, alıb ora yetişdirilik və bu xeyli uzana. Və mən elə gəlir ki, bu tezliklə hər şey qaydasına düşəcək. Buna inanıram.
İnşallah, inşallah. Mirzağa müəllim, siz söhbətlərinizdə işarə etdiniz ki, bəzi zamanlarda belə bir anlaşılmazlıqlar yaranmışdı, sonra öz qaydasına düşmüşdü. Yəni, belə bir gərginlik zamanı dövlət başçıları, dövlət rəsmlərinin üzərinə hansı bir öhdəlik düşür və mediaların üzərinə hansı bir öhdəlik düşür?
Medialar, mən deyəndə bir çox bəzi ola bilər medialar, hansısa bir dövlətindir, var ki, hansısa bir xarici dövlətindir. Yenə deyirəm ki, bugün bizim qapılar qərb dövlətlərin üzrə açıqdır. Və özünüz də bilirsiniz ki, dünən Azərbaycan prezidenti yenə Qarabağda işğaldan azad olmuş bir Talış kəndindəki onun bir çıxışına qulaq assanız, görərsiniz ki, o dünya imperializmini, Qərbi, Avropanı, məsələn, necə də tənqid etdi, açıq-açığına. Yəni, mən o elə tənqid edir ki, məsəl üçün Azərbaycan hökuməti, mən deyə bilərdim ki, 30 ildə bəlkə də heç İrana qarşı heç vaxt tənqid səslənməmişdi. Son vaxtlar bu il yarımda belə bir hadisələr baş verdi. Yəni, heç vaxtı qardaş ölkədə deyilmirdi ki, hətta prezidentimiz və Azərbaycan prezidenti, hətta İran jurnalistinin bəzən elə bir sualına da qarşı yadınızdadır ki, dost qardaş ölkənin jurnalisti gələ belə bir sualı verməyirdi. Yəni, həməşə müsbət münasibət olub, yəni indi son illərdə də bu vəziyyət bu cür yaranıb. Azərbaycan dövləti həməşə qərbi, Azərbaycanı 30 il belə demək ki, bu işğal altında qalmasında həməşə qərbi və Ermənistanın havadarlığı olan Fransanı qərbi hərbi daim Amerikanı ciddi tənqid atəşinə tutub. Ona görə əlbəttə ki, bu media deyəndə siz o bəzi medialar var, heç vaxt onlar heç demirlər ki, bəs İran belə bir ölkədir, İran bizə qarşı belə. Onu qəti demirlər. Müəyyən media var bizdə, müəyyən saytlar, müəyyən qəzetlər var burada. İndi hər bir ölkədə olduğu kimi. Bəlkə də indi İranda da var belə bir media bizə qarşı. Amma bu da məlum məsələ.
Bu rəsmi mediaların məsuliyyəti daha ağırdır da. Deyirəm ki, rəsmi medyaların dövlət medyaları.
Media müstəqildir də bir də ona görə bəziləri onların təsiri altına düşür. Və sözsüz ki, burada dövlət idarə dövlət adamları, məmurlarımızdan da müəyyən məmurlarımız var ki, daha çox qərbə meyillənən, daha çox qərblə inteqrasiya edən. Onlardan da bunu gözləmir. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan xalqı İrana qarşı bir düşmən kimi baxır. Yox, belə deyil.
Bəli, bəli. Əslində, sizin dediyiniz kimi, yəni xalq heç zaman belə bir baxışa malik deyil. Amma o yəni siz bunu qərbin, qərb dairələrinin, nə bilim, tənziqi, nüfuzu yaxud sifarişi əsasında bilirsiniz də bu anti-İran təbliğatlarını.
Bəli, bəli. İndi biz baxmada İrandan fərqli olaraq, İrandan fərqli olaraq bizdə qapılar tam qərbin üzünə açıqdır. Yəni tam inteqrasiyaya doğru gedirik qərbə. Və sözsüz onlar burada gəlib müəyyən o İqtisadi məsələləri həll edərkən belə bir mediada müəyyən mənada öz təsirlərini göstərirlər. Ona görə bunu biz yaxşı bilirik. Bunu Azərbaycan prezidenti də yadımıza gəlir 44 günlük müharibədən sonra 30 qərb dövlətindən bir, 30 demək qərb dövləti jurnalistinə müsahibə verəndə əməlli başlı ciddi tənqid elədi və bu dünənki tədbirdə də Qarabağ işğaldan azad olunmuş torpağında da o Minsk qrupunun həm sədrlərində üçünü də tənqid elədi əməlli başlı kəskin tənqid elədi ki, necə lazımdır. Yəni orada bir demədi ki, bu İran və yaxud başqa bir ölkə Qarabağın işğaldan azad olunması rəvac verir. İşğaldan rəvac olunmasını, onun dondurulmasının səbəbkarı üç dövlət: Fransa, Amerika, Rusiya. Bu tarafı getdi, sözünü dedi. Yəni deyilir, amma çox da bilirsən mi, dərinə bir getmək də ehtiyac yoxdur. Yəni deyir o, gör, hər şey göz qabağındadır. Kimin kim olmasa bilər. Mən yerə toxundum ki, yəni Azərbaycan bu cür siyasətini istəsə də istəməsə də bu cür yeritməlidir. Çünki o geosiyasi məkanı nəzərə almaq lazımdır.
Bəli, çox sağ olun. İnşallah ki, yeni günəş ilində əlaqələr daha da genişlənir.
Bir dənə də.
Buyurun.
Çox sağ olun, amma bir dənə də əlavə edirəm. Şaban bəy, ola bilər bu efirə gedər ya getməz. Yəni mən bu mənim ürəkdən gələn sözümdür. Mən yenə də Heydər Əliyevin 2001-ci ildə vaxtilə Həsən Ruhani qəbul edərkən Bakıda o vaxt Həsən Ruhani keçmiş İran prezidenti Təhlükəsizlik Şurasının
katibi idi.
Belə bir Heydər Əliyev ifadə işlətdi. Yəni o bu gün də durur həmin o ifadəsi ensiklopediyada. Dedi ki, bəs biz min illər boyu İranla bir yerdə olmuşuq və indi 19-cu əsrin sonlarında İran bizdən, biz də İrandan ayrılmışıq. Və ona baxılaraq yenə də biz bir yerdir. Ona görə mən də fikrimi bu cür bildirmək istəyirəm ki, biz yenə elə bir yerdirik.
Bəli, bəli.
Müvəqqəti bir çətinliklərdir, problemlərdir. O da tezliklə inşallah aradan qaldırırlar. Və dediyim, Noruz bir barışıq süt bayramıdır. İnşallah bu aradan qaldırırlar.
Bəli, bəli. İnşallah. Çox sağ olun, Mirzəli müəllim. Təşəkkürlər. Allahın əmanı.
Buyurun.
Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspertimiz, jurnalist Mirzəağa Məmmədli bizə danışırdı. Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. O da mövzula bağlı öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü və qeyd etdi ki, Noruz, yəni barışıq sülh bayramıdır və inşallah Noruz bayramından sonra iki tərəf arasında əlaqələr daha da genişlənə və müəyyən küskünlüklərə son qoyulur. Hörmətli eşidənlərimiz, inşallah ki, belə ola, iki dövlət orqanları çalışmalıdırlar. Müəyyən soyuqluqları, anlaşılmazlıqları aradan qaldıraraq iki ölkə arasında bütün sahələrdə əlaqələri genişləndirməyə çalışsınlar və bu sahədə addım atsınlar. Media təxribatına son qoymaq lazımdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli dinləyicilər, sağ olun ki, bizimləsiniz. Bir daha da təbrik deyirik. Gözəl günləri siz hörmətlilərə və sözü musiqiyə vermək istəyirik. Çağdaş xanəndəmiz Vədud Müəzzinin səsi ilə əziz əməkdaşlarımız Dağlarda Reyhan unvanlı mahnını səsləndirirlər.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Onsa gəlin keçin olaq növbəti verilişimizə. Hörmətli sənətkar əməkdaşlarımız bu gün üçün də maraqlı bir tamaşa hazırlayıblar. Birlikdə dinləyirik.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Sigaret ziyanları. Yazar Antoine Çoxov. Radyo tamaşasına çevirən Əsqər Təqay. Rollarda Hüseyn Noruzadə, Pəriza Sedai Azər. Rejissor Əsqər Təqayi.
Səsin kəsdi. Yaxşı. İndi mən. Bu da güzgü. Hər şey qaydasında. Hər şey qaydasında. Amma deyəsən, bu burnumun içindən çıxan tük hər nəyi vurur bir-birinə. Yaxşı. Hər nəyi gizlədir da, hər nəyi. İndi bir dənə qayçı tapılmaz. Alo? Salam. Salam, salam, xanım. Hə-hə. Evdə? Yox. Evdəyəm, evdə, evdə. Telefon? İşitməmişəm. Yox, yox, yalnız mənəm. Əff elə, xanım, işitməmişəm. Yaxşı, qulaq asıram, buyur. Stop, stop, stop, xanım. Ay, mənim. Bəli, xanım, o qədər tez-tez buyurdun, mən özümü itirdim. Yaxşı, bunları yavaş-yavaş deyək. Yox, əslən, ən birinci istəyimi deyək. Qalanın sonra deyərsən, ya da ki, zəng eləyib səndən soruşaram. İndi ən birinci işin? Aha. Hansı zalda? Mərkəzi zalda? Mövzu? Yəni, nəyə görə? Başqa adam gedib da... Alo? Cinninin biri, cinni. Qorxmasaydım səni aparıb meşədə azdırardım arvat. Bir dəqiqədə qoymur adam rahat ola. Yaxşı bu papros vardı. Saat neçədir? Vay dədə, yubandım. Yubandım. Yubandım.
Gencel'in güzel ve ilmi izahatını dinledik. Profesörü bir de alkışlayın. Gün şehrin bu merkezi zalında ikinci çıkış eden Rüstem Balabeyli olacak. Rüstem Balabeyli sizin alkışlarınızla mikrofon arkasına gelir.
Salam, salam.
Buyurun.
Salam.
Yaxşı. Bir daha alkışlayın. Teşekkür ederim. Bir de. Hoşumca. Bir daha alkışlayın. Yaxşı.
Bir gayya olma, selam beyler ve bayanlar.
Bağışlayın.
Salam hanımlar ve ağalar. Mene deyiblər, bir maraqlı mevzudan burada danışam. Çare yoxdur, mənim akademik təhsilatım yoxdur. Bəli, təəccüblənməyin, yoxdur. Amma. 30 ildir dayanmadan öz sağlamlığımı təhlükəyə salarkən tədqiqat aparıram. Elmi mövzularda tədqiqat. Neçə ay bundan öncə bir elmi tədqiqatdan sonra belə bir məqalə yazdım. Bir sıra həşəratın ziyanları. Bu məqaləni qızlarım yaxşı qarşıladılar. Xüsusilə o bölüm ki, həşərat yuvalarına görə idi. Həşərat yuvaları. Yaxşı. Sonra mən özüm məqaləni cırdım. Çünki nə qədər elmi məqalələr yazılsa da, belə-belə həşəratın ilacı hələ də DDT-dir. Təəccüblənməyin. DDT. Bəli, həşəratı öldürən DDT-dir. Bizim evde piyanonun da içinde həşərat yuvası alıp, sizden gizli deyil. Yaxşı, əsli mövzu. Bugün mənə deyilibdir, sizlə tutun məhsullarının ziyanlarından danışam. Xüsusilə sigaretin zərəri. Mən özüm sigaret çəkərəm, gündə 20 ilə. Amma xanım, hayat yoldaşım. Mənə əmr edib deyir, bugün həmən sigaretin zərərlərindən danışam. Bu çıxışın nə faydası ola bilər? Siz deyin mənə. Faydası ola bilər. Mənə ki, heç fərq etmir. Quru elmi çıxışlardan inciyənlər, eləyə bilərlər, qulaq açmayalar. Hətta işiyə çıxa bilərlər. Amma doktorlar, bəli. Burada neçə nəfər doktor var? Boylanıb görüm kim? Doktorlar əllərini qaldırsınlar. Yaxşı. Bir, 2 3 4 kapını kırt 5 6 taşı Duhduhları saydı. 17-18 Saymalı değil. Çok. Yaxşı. Məqsəd budur. Duhdurlar ən yaxşı dinləsinlər. Çünki sözlərindən hamıdan artıq duhdurlar faydalana bilərlər. Niyə? Əlan deyərəm niyə. Buna görə ki, nikotin tibbidə də işlənir. Nəyə diqqətlə baxırsınız? Aha, bildim. Gərək əvvəldə deyirdim. Mən danışanda sağ gözüm səyirir. Sanki göz vururam. Göz vurmaq düz 1889-cu ildən başlandı. Sentyabrın 13-cü günündən. O gündən ki, Barbara dünyaya gəldi. 4-cü qızım. Yubanaq. Vaxt azdır, söz çox. Pəs əsli mövzudan azmayaq və danışaq. Mənim həyat yoldaşımın bir musiqi məktəbi var. Həm də başqa bir məktəbi. Öz aramızda qalsın. Həməşə pulsuzluqdan ağlayır. Amma yalan deyil. Mən bildikim lap azı 93 min manat yığıbdır. Amma mən yazığım bir qəpikində yoxdur. Neynəmək? Mən o məktəblərdə də işləyirəm. İşçiləri güdürəm. Hesab kitabına yetişirəm. Məktəb uşaqlarına sual verirəm. Qaçağanların həşərat yuvalarına zəhər vururam. Və. Xanımın itinlə dolandırıram. Xanım, əziz aparıcı, bir qurtumsu ola.
Rüstəm müəllim, su elə orada var.
Nə? Aha, bu? Yaxşı. Deyirdim, cahdan kökə də pişirirəm. Bəli, kökə. Şayət bilməyəsiniz. Hə, kökə, Fətir. Təndirdə pişən yağlı çörək. Dünən xanım dedi, xırda qızı yağlı çörəyinə verməyəm. Ona soyuq deyib. Buna görə çörəkdən biri artıq qaldı. Əvvəldə xanım istədi onu gizlədə, amma sonra mənə baxdı və dedi, axmaq, götür, tıx. Axmaq məni deyir, məni, axmaq məni deyir. Cahdan da deyir, nə üçün evdə qarnıvı doyulursan? Əklaf. Söz-sözə qarışdı. Qaydaq əsli sözə. Yağlı çörək və onun zərərləri. Yox, mövzu bu deyildi ki. Bunu da deyim ki, məktəbdə gündəlik işimdən əlavə şimi dərsi də verirəm. Ya, bu dərsləri deyiləm. Coğrafiya, şimi, fizika, avaz oxumaq və ədəbiyyat. Hə, amma mənə bir qəpik də vermiş, bir qəpik. Həsrət də qaldı, bir dönə gedən foliklərə minəm. Məktəbdə həyat yoldaşım rəssamlıq öyrətməyə də başqa pul alır. Rəssamlıq müəllimi də mən özümüm. Məktəbin kataloqu istəsiz qapıda vermişəm. 30 qəpikdir biri, ala bilərsiniz. İstəyən varmı?
Yoxdur.
20 qəpik. Olmadı? 10 qəpik.
Alan yoxdur.
Təəssüflər olsun. Qocalmışam. Şayət də xanım düz deyir, axmaq olmuşam. Burada çıxış edirəm, amma istəyirəm qışqıram. Hay haray salama, hay haray salama.
Kime gireyli gedim ben? Mene ağlayan yoktur va, yok. Kızlardan başka kimin var? Yok. Onlara da her ne deyiler, gülürler. Benim şansım yoktur. Evvelden şansım yoktur. 33 33 ildir evlenmişim. Ömrümün en güzel çağları geçti. En güzel çağları. İstirem kaçam. Kaçam her neden. Özümden, yaşayıştan. Arvadım evimden. Deyincen, kıskanç, hasis suratlar. İstirem kaçam. Lap o uzaklara kaçam. Kaçam. Sonra bir yerde dayanan bir ağaç kimi ya bir direk kimi ya da bir kuş kovan kimi. Unutmak isteyirem bu yaşamı ve hatirelerimi. Ben köhnelmişem. Köhnelmişem bu paltar kimi. 33 yıl bundan kaba ele bu paltarın içindeydim ki evlendim. Bilirəm bu zalda onundur. Bilirəm. Amma elan bu dəyərdə heç nəyə fikir etmək istəmirəm. İstəmirəm. Bilməmək arzusundur ya. Elə bir yubandıq. Olmayan buradadır. Baxın, gəlib soruşsa, deyin yaxşı çıxış etdi. Bəlkə əlan baxır mənə. Bəli. Yaxşı, nəticə alırıq. Tənbəki və sigaret, əsən tutun məhsulları zəhərlə doludur. Ən təhlükəli şey dünyada sigaretdir, sigaret. Pəs sigaret çəkməyin, ya da çox az çəkin. Umudum var, sigaretin ziyanları xüsusda danışdıqlarımdan faydalana biləsiniz. Təşəkkürlər. Gəlsə deyim, çox yuxarı səviyyədə elmi danışdıq. Hələlik.
Rollarda Hüseyin Noruzzade, Pərisa Sidayi Azər. Səs mühəndisi İsa Cəfəriyera. Prodüsör yardımcısı İsmail Babay. Prodüsör Əsqər Təqai. Hazırlandı 2020-ci ilin mart ayında.
Azizler, işittiğiniz ses Aran Radyosu'nun sesidir. İran İslam Respublikası'ndan Erdebil şehrinden kulluğunuzdayız ve indi ise